My začínáme nové téma nebo nový měsíc. Minulý týden jsme tady měli hosta ze Švýcarska a tentokrát navazujeme dál, pokračujeme na to téma, o kterém mluvil on. On mluvil o tom, že Ježíš, ten důvod, proč Ježíš přišel, bylo to, že cítil lítost nebo měl soucit nad lidmi tam, kde oni jsou, tam, kde jsme my. Ať už je to fyzické utrpení, anebo duchovní utrpení. Ať už je to fyzická nemoc, anebo je to hluboká vnitřní prázdnota. Ať je to utrpení, které je viditelné, nebo které je neviditelné. Ježíš přišel proto, že cítil soucit nad lidmi a sklonil se k ním. A dneska budu mluvit o tom, o jednom z takových balvanů, nebo takových důvodů, proč mnoho a mnoho inteligentních lidí odmítá dneska víru, odmítá vůbec tu myšlenku Boha. A proto jsem nazval to téma Bůh a rozum, protože křesťané nejsou známi úplně jako všude vždycky po rozumu, no, jakože by to byla nějaká silná oblast naše, i když je to naprosto jako nespravedlivé samozřejmě. Ovšem, buďme rádi, že Ježíš řekl, že nás nepoznají podle toho, že máme vždycky jedničky ve škole, ale že nás poznají podle lásce, kterou máme. Naštěstí, díky tomu, každý z nás je schopen milovat. Proto křesťané nejsou skupina těch nejinteligentnějších a nejskvělejších lidí, to jsou možná svobodní zednáři, ale ne křesťané. Křesťané je skupina lidí, kteří se setkali s Bohem, Bůh vložil lásku do jejich životu a oni se učí tu lásku žít. Oni se učí odpouštět, učí se nést kříž toho, že musíme milovat i ty, kteří nám lezou na nervy a tak dále. A podle lásky nás údajně lidé mají poznat. Ale přesto to neznamená, že křesťanská víra nemá v sobě logiku, to neznamená, že všechno, co kdy člověk vymyslel, tak ukazuje na to, že Bůh neexistuje, i když to tak ve skutečnosti v současné době vypadá. Dneska je to tak, že víra se staví do konfliktu s vědou a ne vždycky je to ze správného úhlu, ze správných důvodů. Jsou hlavní dva důvody, proč údajně víra a věda jsou v konfliktu a v konfrontaci a v boji. My si myslíme, že to tak úplně není, ale přesto, když se nad tím zamyslíme, tak vidíme, že tady je jakési napětí. Jeden z důvodů, a ten potom rozeberu víc v tom dnešním tématu, je, že víra a věda si protiřečí. Máme tady nejrůznější otazníky, například jak je to možné, že existují, že Ježíš mluví o nějakých zázracích, nebo Bibli se mluví o zázracích, ale přece víme, že věda už dokázala, že všechno, co vidíme a co cítíme, tak jenom to je realita a nic dalšího, zázraky samozřejmě neexistují a tak dále. Myslíme si, že věda narezla odpověď na všechny otázky lidského života, lidské existence. A na to se podíváme potom dál v tom tématu. A druhý hlavní důvod, proč je víra stavěná proti vědě a věda proti víře, častokrát je to, že církev v některých svých chvílích a dobách se stavila proti vědeckému pokroku. Je to tak, že většinou samozřejmě, když se podíváme celkově na historii, tak spíš to bylo tak, že církev a křesťanství a víra pomáhala k rozvoji a k vzniku vědy, jak se na chvilku na to podíváme. Ovšem, nelze popřít to, že existovaly období, kdy církev se stavila proti vědeckému poznatku. Možná jste slyšeli o člověku, který se jmenoval Galileo Galilei. Ten člověk žil v 17. století, že? A byl to astronom a ten se rozhodl, že bude následovat učení Mikuláše Kopernika a zaměří se na zkoumání planet, pohybu planet. A zjistil, došel k přesvědčení, že skutečně to tak bude, že Země nebude centrem vesmíru a Slunce se neotáčí kolem, jak se nám to zdá, že ráno vstane a pak jako klesá vzadu, ale že naopak Země se vlastně otáčí kolem Slunce. A tehdy byl pronásledovaný inkvizicí, inkvizice ho soudila a posledních 8 let prožil v domácím vězení, unikl teda popravě, ale zemřel prostě za velmi politováníhodných podmínkách.
Zastavte toho kacíře! Jak si můžeš dovolit se tady veřejně přihlašovat ke následnou dbání Galilea Galileje?
Ne, já ne.
Cože, ty si chceš říct, že ty ho obhajuješ, ty souhlasíš s jeho názory?
To říkal Honza Čep, já to jenom opakuju.
Jak se... se jmenuješ, bídný, ty červek a císká?
Galileo Galilei.
Ty taky?
Ne, to byl Giordano.
Bruno. To snad není možné. Nepatříš ty náhodou k těm přemýšlejícím křesťanům, kteří se snaží vzít Boží vládu z této zemi, oslavit jeho moc na této zemi a říct, že to není jeho dílo, že to není jeho práce, že Bůh není...
Ale počkejte, možná, že opravdu země se točí kolem slunce.
Mě snad není fakt.
To bychom si přáli.
Mlč, červe!
Prosím vás, odveďte ho někdo. Odveďte ho, nebo... Naštěstí Bůh nevyslyšel všechny modlitby, takže žádné kameny nebyly. Nicméně, tohle byla krásná ukázka, protože právě inkvizice používala jeden verš z Bible, je to z Žalmu 93, kde je napsáno, že země se nikdy nepohne, že země a základy země jsou pevné a nikdy se nepohnou. A oni používali tenhle verš proti Galileovi a proti ostatním a říkali jim, jestliže Boží slovo říká, že se země nikdy nepohne, jak můžete tvrdit, že se točí takhle a ještě takhle? A ještě prostě takhle prostě různě, co do dneška někteří lidi ani neví, a vy tvrdíte, že země se pohybuje. Takže oni použili Bibli proti vědeckému poznání. Takže samozřejmě i takovéhle extrémní, viděli jste toho blázna, jakože, takovéhle extrémní doby v církvi byly. Nicméně samozřejmě inkvizice to byla ta stejná organizace, která pronásledovala upřímné křesťany na mnoha, mnoha místech. Takže prostě tyhle politování hodné situace a doby byly. Když se podíváme na ten první důvod, jestli víra a věda protiřečí, tak první myšlenku, kterou rozvedu, je, že víra a věda nejsou neslučitelné. Víru lze nějakým způsobem dát dohromady s vědou. Ve skutečnosti, jak jsem už to začal předtím, bylo to právě křesťanství, které zajistilo potřebné prostředí k tomu, aby mohla vzniknout něco, čemu se dneska říká moderní věda. Je to z několika důvodů. Křesťané věří, že za tím vším je nějaký stvořitel, že za tím nějaká mysl. To znamená, že všechna příroda a všechen život, které vidíme tady na zemi, má určité zákonitosti. Stejně jako nacházíme ve svém těle, tak stejně tak v přírodě nacházíme některé zákony, ale dokonce jdeme ještě dál. Jestliže za tímhle světem je nějaká inteligentní mysl, potom musí existovat nějaký smysluplný systém, kterým tohle všechno funguje. A tohle byly základní myšlenky spolu ještě s jednou, která je spojená s křesťanskou vírou, a to je, že křesťané nestotožňují přírodu s Bohem, na rozdíl od jiných náboženství, proto měli volné ruce k tomu, aby mohli bez problému začít zkoumat všechno, co v přírodě nalezli, od nejrůznějších zákonitostí a sil až po živočišný život a tak dále. Křesťané totiž věří, že Bůh je někde vysoko, je to osoba a nestotožňuje se se stvořením. Stvoření je nám dáno k tomu, abychom ho poznali a žili v souladu s tím, co Bůh nám dal. Proto křesťanské přesvědčení nebo křesťanská víra stála při zrodu tomu, čemu se říká moderní věda. Křesťanství si myslí, že zatím vším, co tady vidíme v přírodě, je nějaký inteligentní designér a my jako vědci, nebo vy jako vědci, se snažíme poznat a rozpoznávat nejrůznější části toho systému a zákonitosti, která zatím vším stojí. A samozřejmě tehdy začaly povstávat ty první věci, které stotožňujeme s moderní vědou a ti všichni přicházeli samozřejmě s vírou. Ten první z nich, Mikuláš Koperník, pojďme se na něho podívat. Mikuláš Koperník byl řeholník v klášteře a řekl, Bůh je ze všech nejlepší a nejsystematičtější řemeslník. To byl ten, který přišel s myšlenkou toho, že opravdu Země se bude asi pravděpodobně točit kolem slunce. Z začátku byli překvapeni tou myšlenkou, řekli, jak je to možné, co pak by člověk přece spadl dolů, že, a tak dál. A přece slunce musí se točit kolem Země. Země je přece korunou toho stvoření vesmíru. A přesto tenhle člověk byl věřící. Máme tam dalšího, Galileo Galilei, o tom jsem už mluvil. Ten řekl, existují dvě velevýznamné knihy. Přirozená kniha, příroda, a nadpřirozená kniha, Bible. Přesto všechno, že byl pronásledovaný inkvizicí a tady tím blondiákem, tak přesto všechno to byl hluboce věřící člověk, který když zkoumal zákonitosti vesmíru, tak měl na mysli, že za tím vším stojí ten velký designér. Další byl Mikuláš Kepler. Podíváme se, co řekl. Johannes, vlastně Mikuláš byl ten první. Johannes, to bylo takový běžný jméno tehdy, jako Mikuláš nebo Johannes. On právě, oni původně rodičům mu chtěli dát Mikuláše, jo, ale takže proto to mám takhle přehozený. V božích šlépějích jsem promýšlel myšlenky, s kterými přišel Bůh. Dalšího máme syra Izáka Newtona. Tam byli rodiče rozhodlí hned právě, že mu dají Izáka. A ten řekl, to byl pravděpodobně jeden z největších vědců, kteří kdy žili, a ten řekl, věřil, že Bible je inspirovaná Bohem a psal také teologické knihy a ty pokládal za důležitější než všechny jeho vědecké poznatky. Byl to hluboce věřící člověk. A poslední fotografii nebo obrázek krásný je člověk, který žil tady u nás a ten se jmenoval Gregor Mendel a byl samozřejmě spojený s vírou a s křesťanstvím. Byl to duchovní a stojí za... On byl takový roztěkaný, jako, takže... Byl to duchovní, stál za základy genetiky a objevování genetiky. Dneska vědy, která, nebo oboru, která nám možná někdy může zpochybňovat Boha a zpochybňovat Boží existenci. A přesto v základech moderní vědy stály mnoho a mnoho lidí, kteří měli hlubokou víru v Boha. Je to proto, že když se díváme na přírodu a na vesmír přirozenýma očima, dejme tomu, že bychom se dneska vytrhli ze současné civilizace, v televizi by nebyl Karel Gott, který nenosí kříž, nebyli bychom obklopeni civilizací, která, nebo současnou kulturou, která je proti Bohu, proti víře, kdybychom se objevili jen tak na pustém ostrově, bez jakéhokoliv sekulárního vzdělání, pak bychom vnímali věci kolem sebe trochu jiným způsobem. My každý z nás jsme utvářeni kulturou, ve které žijeme, přáteli, kteří jsou kolem nás. Čím víc by bylo kolem nás věřících a inteligentních křesťanů, tím víc bychom inklinovali k tomu věřit téhle teorii. Natolik my jsme ovlivnitelní okolím. Ale když se díváme na přírodu a na nejrůznější přírodní zákony nezaujatým pohledem, je těžko si tam někdy nepředstavit nějaký záměr a nějakou mysl, která stála za tím. Je to stejné, jako když se podíváme na hmotu a podíváme se až na ty nejzákladnější částice hmoty. Pojďme se podívat na krátké video.
Ale hmota je ve skutečnosti skoro úplně nehmotná. Je to malinký bod z opravdu husté hmoty, úplně ve středu, obklopený obláčkem pravděpodobnosti elektronů, které jsou i nejsou. Ale potom se ukáže, že ani to není pravda. Dokonce i jádro, o kterém si myslíme, že je tak husté, existuje stejně virtuálně jako elektron. Jestli je na hmotě vůbec něco hmotného, tak to, že připomíná spíš myšlenku, koncentrovaný byt informace. Věci nejsou utvořeny z jiných věcí. Jsou utvořeny z myšlenek, pojmů a informací.
Bůh nevložil tady tyhle věty, tyhle moudré věty do Bible, dal tam trochu jinou frázi, řekl, že on promluvil a všechno se stalo. To, co Bůh vyslal, podle toho, co čteme v Biblii, bylo slovo, nějaká informace. A je zajímavé, že ke stejnému závěru dochází ti, kteří dokáží studovat to nejzákladnější, co hmota obsahuje. Je to myšlenka nebo slovo, nebo něco nehmotného, co dává pevnou formu všem věcem, které vidíme kolem nás. Všechny věci, které vidíme, byly stvořeny z myšlenky, nebo vznikly z myšlenky, nebo začaly z myšlenky. Další důvod, na který se zaměříme, je, že víra a Bible si neprotiřečí. Tohle je častokrát důvody, kdy lidé řeknou, ale Bible si protiřečí, ovšem pak je těžké dohledat nějaké místo. A stejně tak můžeme říct, že víra a Bible si protiřečí. Ve skutečnosti víra si častokrát uvnitř svého vlastního tábora více protiřečí, než že by protiřečila věda proti víře. Nicméně pojďme se na to podívat. Jeden z konfliktů, který nacházíme v Biblii, jsou samozřejmě zázraky. Tohle je pro vědecky, logicky uvažujícího člověka nepřijatelný fakt. Jestliže tam mluví Ježíš o tom, že byli uzdraveni, nebo Izraelci, když prošli mořem, které bylo rozděleno pomocí hole a tak dále. A tyhle zázraky nebo tyhle jedinečné momenty v životě jednotlivců nebo celé skupiny lidí jsou nepřijatelné pro někoho, kdo věří jenom v to, co se může stát a co se stane. A samozřejmě to se nedá než akceptovat, ovšem musíme k tomu přistoupit tak, pokud Bůh neexistuje, pak samozřejmě i myšlenka zázraku je velmi vágní. Ovšem, jestli Bůh existuje jako mysl, která je zatím vším, co vidíme, jestli Bůh je mimo prostor, který je vymezený nám, mimo čas, tak potom všechno je pro něj možné. Potom Bůh může během jedné sekundy obarvit celý svět na červeno, že? Nebo může nám přišít oslí uši. Může se stát cokoliv, jestli Bůh je Bohem. Jestli Bůh není Bohem, samozřejmě je to těžší. Žádný věřící, ať už je sebe inteligentnější a ze sebe inteligentní církve, tak nepochybuje o tom, že Bůh je schopen dělat zázraky. My věřící o tom nepochybujeme. Pochybujeme už o tom, kdy a jak a jestli přesně konkrétně tenhle zázrak. Jestli když jede do Medjugorje, tak jestli opravdu se to stane, jestli to byl Bůh nebo nebyl to Bůh, jestli to byl zázrak, nebyl to zázrak. Já jsem viděl některé úžasné boží zásahy a uzdravení v životech lidí, ale viděl jsem taky někdy, kdy to bylo víc takové přání toho člověka, že by ten zázrak chtěl zažít, takže mu trochu jakoby utíkal napřed a trošku se snažil ho vyprodukovat sám a pak se to samozřejmě nepovedlo. Ne všechny možná zázraky, o kterých se kde dočteme, tak jsou způsobeny Bohem a působí je Bůh. Ovšem na druhou stranu, nikdo z nás věřících nepochybuje, že Bůh je to schopen. Druhý konflikt je samozřejmě evoluce. Evoluce je, že ten postupný vývoj druhů, kdy jsme začali z malé vodní blešky a pak prostě to pokračovalo dál. Ta jeden chlup na zádech se stal srstí a prostě takhle bez to pokračovalo dál. Ovšem, evoluci musíme rozdělit na dvě, na mikroevoluci, to je vývoj uvnitř druhu, když z jezevčíka se stane kokršpaněl, že, a tak, když z osla se stane mula, nebo z koně se stane třeba trojnohý kůň, prostě když se něco stane. Tak tomu rozumím já, jako, to je mikroevoluce. A potom je to makroevoluce a to je vývoj mezi druhy. To znamená, že se stane z jedné mouchy, základní moucha, základní nastavení, jo? Windows, moucha, a potom z ní se postupně stává, ať už je to sršeň, nebo váška, nebo včela, nebo komár, prostě všechny tady tyhle další druhy, které vznikají tím, že prostě jedna moucha málo jí, jo, takže je strašně hubená, ten hlas už není bzz, ale je bzz, a pak už nemá co jíst, tak začne bodat kolem sebe jako a stane se z ní komár. Tohle je, musíme si uvědomit, že na rozdíl od mikroevoluce, kterou můžeme běžně dokázat a použít, tak makroevoluce nebyla nikdy prokázána. To znamená, neexistuje jasný vědecký důkaz o tom, že to je možné, že by se třeba z jednoho savce stali zároveň dravci a zároveň bíložravci. Není, tohle samozřejmě nelze jasně prokázat. A další, co jde o evoluci říct, je, že existují na evoluci různé křesťanské pohledy. Existují totiž různé křesťanské výklady stvoření. Když se podíváme do knihy Genesis, to je první kniha Bible, tak tam je napsáno, první den Bůh stvořil vesmír. Druhý den, že byly ty světla, které tam jsou. Potom zemi, potom vody, potom rostliny a tak dále. Postupně to pokračovalo. A věřící křesťané se dělí na několik skupin. Jedna skupina tvrdí, že Bůh to skutečně způsobil v těch 7 dnech, že řekl, takhle to je a ono se to prostě stalo. Jiná skupina věřících říká, no ale ten popis toho stvoření odpovídá vlastně tomu evolučnímu vývoji, že nejprve byla ta země, voda, že a tak dále, a tak dále. Takže možná, že si Bůh použil skutečně tady ten vývoj postupný, že on sám do toho vkládal v každé té křižovatce mezi těmi druhy, do toho vložil tu svoji moc a on tomu nějak dal ten vývoj. A zajímavé je, že ať už zastáváme jakýkoliv názor, tak pro nás jako věřící obě dvě možnosti připadají v úvahu. My víme, že Bůh je schopen to stvořit během 7 dnů, přesně jak je to tam napsáno. Puk, 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 puk. Během 7 dnů? Nebo 6? Nebo 5 a 3/4? A stejně tak Bůh je schopen si použít proces. Možná to znáte ze svého vlastního života. Někdy Bůh odpoví na naše modlitby hned. Někdy ne. Naštěstí. Někdy je to takový proces, kterým on nás provádí. Takže pro nás jako věřící to není tak úplně zásadní věc, jestli svět byl vyvinutý za 7 dní, nebo jestli skutečně to trvalo tisíce a miliony let. I kdyby se prokázal ten nebo ten názor, tak pro nás to nemění tu základní věc, že bez Boha, bez toho designéra za tím vším, je to nemožné, aby se to stalo samo. Bible se nezaměřuje na to, jak se ty věci staly přesně, ale proč k ním skutečně došlo. To znamená, jaký to má dopad pro mě. Je to stejné jako život Napoleona Bonaparte. Je to krásné si o tom přečíst v knize, ale pro mě osobně už to nemá žádnou osobní aplikaci. Nemá to žádný dopad na to, že budu mít vyšší plat nebo budu se cítit lépe, když o něm budu vědět. Stejně tak Bible. Bible se zaměřuje ne na vysvětlení všech otázek a na odpověď všech, jak přesně k tomu došlo, ale zaměřuje se na to, proč k tomu došlo. Bible odpovídá, že ten důvod je jednoduchý. Bůh tolik miloval svět, že poslal svého syna, aby zamřel za každého, aby každý s ním mohl být v kontaktu. To, o co Bohu opravdu šlo, byl kontakt, osobní kontakt s člověkem a ne o to, aby nám zamotal hlavu tím postupem. Když se podíváme na jednoho vědce, který se jmenuje Stephen Hawking, to je jeden z největších vědců současnosti, ten člověk nikdy neuznal, že by věřil v Boha a přesto on napsal, věda možná dokáže vyřešit problém, jak vznikl vesmír, ale nedokáže odpovědět na otázku, proč vlastně vůbec existuje. A právě Bible nám odpovídá na to, proč vlastně existuje. Proč vlastně to všechno je. Poslední důvod nebo poslední argument, na který se zaměřím, je, že věda a Bible se ve skutečnosti doplňují. Bůh se zjevil lidem dvěma způsoby. Zjevil se ve stvoření, neboli v přírodě, neboli v zákonech a v tom velkém systému, který tady vidíme, který nás udržuje v existenci. Já jsem četl, co řekl jeden fyzik, ten řekl, že pravděpodobnost toho, aby při velkém třesku vznikly podmínky pro život, tak jako známe teď, je stejný, jako kdybychom chtěli trefit 2,5 cm terč z pušky, ale ten terč je na druhém konci známého vesmíru. Stejná pravděpodobnost je, aby při velkém třesku vznikly ty přesné podmínky, které dávají životu ty parametry, které potřebujeme my k tomu, abychom existovali. Stačí jenom malá odchylka a svět by nikdy nevznikl. Vesmír by znovu zanikl. Země by nemohla být taková, jaká je dnes. Bůh se zjevuje ve stvoření a vložil do přírody nejrůznější takové tajné ukazatele. Běžně to jako nevnímáme, ale když se zamyslíme víc, třeba nějaká letní noc, když jsme sami zrovna, tak se díváme nahoru. A když se díváme nahoru, tak si říkáme, ty, záleží na vychování. Jako. To je síla, jo? Nebo ty, záleží, odkud jdeme, jako, jak to s námi je. Druhý způsob zjevení, jak Bůh se zjevil ve svém, ale je tam takový jakoby tajně ukázaný v té přírodě. A druhý důvod, jak Bůh se zjevil, nebo způsob, je, že se zjevil v Ježíši Kristu. V Ježíši on se ukázal hmotně přítomný. On řekl, podívejte se, kdybych skutečně byl mezi vámi, choval bych se takto. Kdyby Bůh existoval, tak by mluvil takto. Kdyby Bůh byl, tak by se choval k nemocným takto. Ježíš uzdravil všechny nemocné, kteří k němu přišli. Odpověděl na každý problém, se kterým se setkal, od těch lidí, kteří k němu přišli. Bůh se choval přesně tak, jak bychom si přáli, aby se choval. A to zjevení je ukázáno v Ježíši. A to nám neukazuje věda, ale ukazuje nám to Bůh sám ve své knize. Bůh nám dal do přírody takové tajné způsoby nebo takové tajné ukazatele, jak můžeme poznat. A častokrát někdy potřebujeme víc víry na to, abychom nevěřili, že za tím stojí nějaký designér, než abychom tomu věřili. Je to podobné jako s touhle kuličkou. Znáte tuhle kuličku? Ona dělá takový tohle. Jak tomu říkáte? To jsem nevěděl. Takováhle kulička, jako, jo, takhle skáče. A ona, tahle kulička, co je nejlogičtější způsob vysvětlení, jak se dostala sem? Prostě ji někdo vyrobil. Ale samozřejmě existuje jiná teorie. Možná, že vznikla sama. Víte, jak vznikla sama? Prostě na dalekém ostrově rostl strom, který se jmenuje kaučukovník, a z toho kaučukovníku vítr ulomil kus větve a z té větve začala téct ta míza, která se jmenuje kaučuk, že? Začala kapat dole, zrovna byl malý kokosák, který byl rozbitý a uvnitř byl dutý a byla zrovna díra na místě, odkud začala téct ta míza z toho zlomeného stromu a nateklo spousta té kaučukové mízy, nateklo do toho kokosového ořechu, pak přišla povodeň a spláchla ten kokosový ořech do moře. Když kokosový ořech plaval na mořských vlnách, tak slunce opravdu velmi a velmi pražilo, takže ta guma zvulkanizovala. Stala se z ní prostě uvnitř toho kokosového ořechu, už to nebyla míza, ale byla to skutečná guma, kterou můžeme z kaučukovníku vyrobit. A potom ten kokosový ořech připlul až konečně nějakému břehu v Německu pravděpodobně, že to umí prodat. A potom kokosák byl vyhozen na břeh, praskl a tam se ukázala tahle kulička, našel jí nějaký schopný her a řekl, toto mi prodat do České republiky. A tak to dal do obchodu a já jsem si to koupil a myslím si, že to někdo vyrobil a ve skutečnosti to vzniklo samo. Stejné úsilí a stejnou víru musíme někdy zapojit, abychom věřili, že to prostě vzniklo samo. Když se díváme na nějakou prostě pěknou, jo, pěkný pohled třeba na horách, jo? A říkáme si, je zajímavý, že je prostě třeba ta žena vznikla tak, že se nám to zrovna líbí. Co kdyby prostě vznikla jinak? Teď takový roh jeden. Vzadu křídla. Zubidlou, jenom prostě, jako proč vlastně je taková, že zrovna jako nás to zajímá. A podle mě to je náhoda, to byl kaučukovník, jako. I když některý už to dobíhají, jako. A takže když spadnou dopředu, tak se odrazí zase zpátky nahoru. Je? Ale má to svoje výhody, jako. Je, takhle. Další, podíváme se na to, co řekl Charles Darwin. To je člověk, který stál za právě za evoluci a evoluční teorii, co řekl na konci svého života. Je nemožné, aby nesmírný a nádherný vesmír byl včetně člověka výsledkem slepé náhody či nezbytnosti. Když o tom přemýšlím, cítím se puzen, abych počítal s prvotní příčinou v jakési inteligentní mysli, do jisté míry podobné mysli člověka, a proto by se o mně mělo mluvit jako o teistovi. Tohle řekl Charles Darwin na konci svého života. A tu poslední citát, který se podíváme, je od Alberta Einsteina. Albert Einstein přišel s teorií relativity a ten se snažil vysvětlit, že věda a víra jde dohromady. Řekl, opodstatněný konflikt mezi vědou a náboženstvím nemůže existovat. Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy je slepé. On přinesl, nebo tady ukazuje tu myšlenku, o kterou se můžeme opřít i my. My si myslíme, že věda pomáhá člověku žít v souladu s tím, co Bůh kolem nás stvořil. Pomáhá nám pomáhat lépe, pomáhá nám bránit se nejrůznějším nebezpečím a konfliktům. Věda nám pomáhá objevovat, aby život tady na zemi byl více v souladu. Pokud samozřejmě vědu nezneužijeme proti člověku, proti Bohu a proti všemu, co je dobré, což samozřejmě člověk je na to expert. Je zajímavé, že stejným způsobem o tom mluví Bible. A tím skončíme. V Žalmu 19, tam první verš je napsáno, že Bůh je ten, který všechno stvořil. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. V tom Žalmu 19, první části, se mluví o přírodě, o stvoření. Mluví se tam o tom, že ty hory opravdu mluví o té velikosti Boží. Že když se díváme nahoru, tak tady se říká o tom, že nebe mluví o Boží slávě, o té velikosti a vyvýšenosti Boha. Ale pak pokračuje ten žalm dál a v druhé polovině toho 19. žalmu se najednou mluví o člověku, ke kterému mluví Bůh. A co všechno Bůh v něm způsobí. A co všechno s ním Bůh způsobí, v něm, kolem něj a pro něj. Stejně jako potřebujeme uznat to obecné zjevení Boha kolem nás, potřebujeme se podřídit pod ty zákonitosti přírody, pod ten systém toho světa, který je kolem nás, stejně tak je pro nás prospěšné, abychom přijali ty duchovní zákony. To, na co žádná věda nemůže odpovědět. Věda nám zodpoví otázky, ale neuzdraví naše srdce. Věda nám zodpoví určitou úroveň a hloubku otázek, ale ty nejhlubší a nejdůležitější nám odpovídá víra. Tam, kde věda končí a už nemůže dál, tam přichází na řadu víra. A já bych tě chtěl vyzvat, aby si s tím něco udělal. Stejně jako jsme četli tyhle nádherné citáty lidí, kteří věděli toho více než my všichni dohromady a přesto zdůrazňovali tu důležitost a vyvýšenost víry a poznání Boha. Tak stejně tak ty chci tě vyzvat, udělej ve svém životě místo jak tomu přirozenému, tomu logickému, tomu racionálnímu, tak udělej ve svém životě místo tomu nadpřirozenému, tomu nelogicky krásnému, té lásce, která převyšuje veškeré porozumění a veškeré poznání. Té lásce, která přichází od toho designéra toho všeho kolem nás. Zkus ve svém srdci udělat místo Bohu, ať mu patří to, co on si nejvíc přeje. A to seš ty, a to jsem já. Ježíši, děkujeme ti za to, že ne vždycky z papíru stvoříš kameny a děkujeme ti za to, že odpovídáš na naše modlitby. Děkujeme ti za to, že jsi položil do toho stvoření kolem nás ty tajné ukazatele, aby i ten nejposlednější člověk dokázal vnímat a cítit tu velikost, tu rozsáhlost a tu vyvýšenost, kterou ty reprezentuješ. A tak se modlíme a prosíme tě, aby si nám pomohl udělat ve svém srdci místo pro tebe. Tak tě zveme a prosíme tě, abys přišel ze svojí moci a ze svým pokojem. Ježíši, já tě prosím za ty, kteří se chtějí o krok blíž přiblížit k tobě a kteří chtějí dát ve svém srdci místo tomu nelogickému a nadpřirozenému, té nelogické lásce, kterou dáváš ty. Modlím se za ně, abys jim dal víru, abys jim dal odvahu, aby své srdce otevřeli pro tebe a ty jsi mohl vejít. Amen.